Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțâr. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 3 martie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, vizita la Chișinău a unei delegații de înalți oficiali europeni pentru a transmite autorităților moldovene un mesaj de sprijin deplin în contextul invaziei rusești din Ucraina. Despre întrevederi și declarații făcute peste minute numărate. Va urma un interviu cu Aneli Utegabani, profesor de științe politice în Germania. Tema convorbirii, semnificația vizitei șefului politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, și a comisarului pentru vecinătate și extindere, Oliver Barele, dar și despre necesitatea stringentă a ceea ce interlocutoarea postului nostru de radio numește perspectiva unei perspective de aderare la UE a Republicii Moldova. Așadar, cum spuneam, o primă vizită la Chișinău a șefului politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, care este însoțit și de comisarul pentru vecinătate și extindere, Oliver Varele. Liliana Barbăroșie ne oferă amănunte despre întrevederile și declarațiile din cadrul acestei vizite, de o semnificație aparte, dacă luăm în considerație contextul dramatic regional în care are loc.
Președinta Maia Sandu a declarat la Chișinău, alături de înalți musafiri europeni, că Republica Moldova condamnă cu fermitate agresiunea militară a Federației Ruse împotriva țării vecine și prietene Ucraina și va acționa acolo unde poate și are cel mai mare impact, anume ajutarea refugiaților ucraineni. Sandu s-a întâlnit la președinție cu șeful politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Josep Borrell, și comisarul european pentru vecinătate și extindere, Oliver Varele, aflați în vizită. Șefa statului moldovean a primit la rândul său noi asigurări de sprijin și solidaritate din partea Uniunii Europene, inclusiv promisiuni de ajutor financiar de 15 milioane de euro pentru gestionarea unei crize imediate a refugiaților.
Războiul declanșat în Ucraina a afectat viața a zeci de milioane de oameni, securitatea și pacea în regiune.
A spus Sandu, precizând că de la începutul agresiunii militare ruse la 24 februarie, din Ucraina au intrat în Republica Moldova 112.000 de oameni, iar jumătate au rămas. Moldova va oferi adăpost tuturor oamenilor care au nevoie de el, a mai spus președinta Sandu, dar a precizat că țara sa este la limita capacității și are nevoie de sprijin imediat din partea comunității internaționale. Sandu a lăudat eforturile a mii de cetățeni moldoveni și instituțiilor statului pentru acordarea de ajutor refugiaților. Întrebată dacă războiul din Ucraina prezintă un risc de securitate pentru Republica Moldova, Sandu a spus că riscurile sunt mari în contextul în care se aud la Chișinău sunetul bombelor din țara vecină. Dar că nu există premize pentru moment să se creadă că acest război o să ajungă pe teritoriul Republicii Moldova. Întrebată de noi în legătură cu decizia Chișinăului de a nu se alătura sancțiunilor europene în vederea pedepsirii Rusiei pentru invadarea Ucrainei, Sandu a spus că Republica Moldova condamnă agresiunea și vrea să ajute Ucraina acolo unde poate, adică acordând sprijin unui număr covârșitor de refugiați. Șeful politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Josep Borrell, a mulțumit președintei moldovene și Republicii Moldova pentru găzduirea refugiaților ucraineni. Am venit să ne exprimăm sprijinul și solidaritatea cu Republica Moldova în situația curentă, a spus Borrell. El a estimat că riscurile pe care le reprezintă pentru Republica Moldova războiul din Ucraina au legătură cu numărul mare al refugiaților și dezinformarea, dar nu țin direct de securitate. El a vorbit despre sprijin în domeniul combaterii dezinformării și racordării rețelelor electrice moldovene la cele europene. Analizăm posibilitatea de sincronizare a rețelelor electrice ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Există soluții rapide, a spus Borrell. Aceasta este prima vizită la Chișinău a lui Josep Borrell. Ea are loc la puțin timp după ce președintele ucrainean Vladimir Zelenski a semnat într-o încăpere baricadată la Kiev o cerere de aderare a țării sale la Uniunea Europeană, spunând că aderarea ar trebui să aibă loc imediat printr-o procedură specială despre care nu a dat detalii. Întrebată la conferința de presă dacă și Republica Moldova intenționează să depună o cerere similară, Maia Sandu a spus:
Republica Moldova va depune cerere de aderare la Uniunea Europeană. Despre când și cum vom face acest lucru, o să vă informăm neapărat.
A mai spus Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Dar cum poate fi privită vizita demnitarilor europeni la Chișinău în contextul invaziei rusești din Ucraina și ce speranțe pot fi nutrite privind o perspectivă mai clară în acest context pentru Republica Moldova de aderare la UE? Valentina Ursu a stat de vorbă cu Aneli Ute-Gabani, profesor de științe politice în Germania.
Este foarte bine că Uniunea Europeană semnalizează Moldovei că o are în vedere, pentru că, într-adevăr, Moldova se află într-o zonă periclitată în cadrul acestui război pe care Rusia l-a început împotriva Ucrainei. Pentru că dacă ne uităm pe hartă, acolo unde înaintează, de fapt, în mod foarte consecvent trupele rusești, este de-a lungul coastei Mării Negre. Și tare mă tem că o să ajungă și la Odessa și, într-un fel, vor să refacă ceea ce s-a și vorbit, noua Rusie, noua Rusia, care atunci ar ajunge exact în conexiune cu Transnistria. Deci acesta este un prim lucru. Cred că pericolul, și aceasta Europa ar trebui să-l înțeleagă, este mai mare la Marea Neagră. Scopul Rusiei este de a domina coasta Mării Negre și ca Marea Neagră până la urmă să devină un lac rusesc. Al doilea lucru, sigur că Ucraina a depus această cerere de aderare rapidă și, într-adevăr, eu sunt de părere că ceea ce trebuie să obțină aceste două țări, pentru că le văd momentan într-un context absolut singular apropiat.
Fără Georgia, pentru că era un trio, Kievul, Chișinău și Tbilisi.
Dar de aceea subliniez, momentan văd acest duo, ca să spun așa. De ce? Pentru că îmi amintesc că am citit odată că domnul Brzezinski l-a vizitat pe Gromyko, fostul ministru de externe al Uniunii Sovietice, în cabinetul lui care era lângă camera lui de lucru. Și în acest cabinet el avea pe un perete numai o hartă și anume o hartă din care lumea se vedea din centrul Rusiei. Vă puteți imagina cum arată așa o hartă. Și atunci, dacă vrea el să țină Ucraina, el poate să o țină practic numai dacă ține și Moldova. Și în altă ordine de idei, dacă Ucraina, hai să presupunem, ar obține ceea ce își dorește, atunci dacă Moldova nu este luată în seamă, Ucraina ar putea să fie încercuită. Deci, pentru siguranța Ucrainei, nemai vorbind de Moldova, siguranța și includerea în același context geopolitic al Republicii Moldova este absolut necesar și este de primă importanță. Noi știm foarte bine că după războiul din Kosovo, în 1999, la un congres al Uniunii Europene la Thessaloniki, statele din Balcanii Vestici au primit o perspectivă de aderare. Asta nu înseamnă că aceste state au aderat și, ca să mai adaug și eu cu puțin cinism, și Turcia are din 1963 o perspectivă de aderare și chiar a început și negocierile și tot nu a intrat. Dar nu asta este important. Este important ca și aceste țări din vecinătatea estică, adică în momentul de față vorbim de Moldova și de Ucraina, să primească imediat în această fereastră a oportunității să primească ceea ce au și statele din Balcani. Și acest lucru nu trebuie hotărât de către Consiliul European, adică de către șefii de state ale celor 27 de state europene, ci poate fi dat printr-o hotărâre a Comisiei. Și noi am văzut foarte clar că Madame von der Leyen și, în general, Comisia este cea care ar fi dispusă să decreteze, ca să spun așa, acest lucru.
Devine clar că despre o aderare de urgență nu poate fi vorba. Este o aderare care se face conform unui calendar și în funcție de îndeplinirea condițiilor, în primul rând, a acheului comunitar. Este un proces de durată și nu se poate comprima la maxim pe moment. Această perspectivă europeană cât ar dura?
Eu am numit acest lucru și scriu despre acest lucru. Am publicat două articole în anii 90, cerând ca să îi se ofere, asta era și titlul unui articol, perspectiva unei perspective, dar trebuie să aibă și o perspectivă. Asta, în primul rând, pentru populația din aceste țări, ca să aibă o speranță, pentru că nu pot să rabzi și să suferi fără ca să vezi luminița la capătul tunelului. Este imposibil. Nu dă niciun imbold, nici pentru reformele care trebuie făcute, pentru suferințele eventual care trebuie îndurate. Deci, în primul rând, perspectiva unei perspective. În al doilea rând, trebuie foarte curând ca statele Uniunii Europene, ele, să își dea asentimentul. Adică nu se poate ca să vină unul sau altul dintre șefii de state, dintre cei 27 și să zică, nu, stați puțin, că nu suntem gata sau nu sunt ei pregătiți. În principiu, da. Și acest lucru poate să atragă și un alt climat economic și de siguranță pentru aceste țări. Să știți că nu este același lucru dacă ești copilul nimănui și dacă ești recunoscut ca aparținând nu Europei, Valentina, pe clar că sunt în Europa, dragă, prin cultură, prin geografie, prin nu știu ce, dar a Uniunii Europene, care are anumite valori, anumite reguli și pentru care membrii acestei Uniuni recunosc că Moldova, ca și Ucraina, au dreptul și capacitatea și calitatea să adere.
Domnul Borrell, aflându-se la Chișinău, un altul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, a spus că Moldova este partea familiei europene, iar UE sprijină dreptul țării de a alege cursul său. Adică de unde trebuie să vină inițiativa? De la Chișinău și să fie susținută de Bruxelles sau mai întâi coordonată cu Bruxelles? Și ce s-ar întâmpla în cazul în care li se oferă acestor două state această perspectivă? Nu ar înfuria și mai mult Rusia și pe Vladimir Putin acum în condiții de război?
Păi acum, cum zicem noi nemții, copilul oricum a căzut în apă. Ce să-l mai înfuriem? Problema este acum să ne salvăm pielea. Problema este, aceste țări și mai ales Moldova și-a arătat de 30 de ani tendința, cursul spre care năzuiește. Nu se pune întrebarea dacă Moldova vrea să devină parte a casei europene sau familiei europene. Moldova, în momentul de față, printr-un decret al Comisiei Europene, din partea lor, trebuie să decidă, da, așa cum într-un fel a spus Madame von der Leyen, da, aceste țări au dreptul și noi vrem să sprijinim ca ele să devină candidate ale Uniunii Europene. Și după aceea, sigur că Moldova, la fel ca și Ucraina, ar trebui momentan să dea și un semnal în plus, dincolo de voința perpetuă, că vrea și cât mai repede, pentru că suntem în pericol, pentru că fereastra oportunității ar putea să se închidă, de exemplu, spun în paranteză, dacă Ucraina intră sub cizma Moscovei din nou pentru o perioadă, ceea ce nu vrem să sperăm, asta nici nu spunem, dar în orice caz, pentru ca Ucraina să mai aibă o șansă să revină, pentru ca Ucraina să aibă o șansă să adere, aderarea Republicii Moldova este sine qua non, dincolo de interesul și de soarta Republicii Moldova.
Ce s-ar întâmpla cu Ucraina dacă ar intra de urgență în UE și totuși ar fi cucerită de Rusia lui Putin? Ce ar face UE atunci?
N-am mai văzut intrări de urgență, dar am văzut tot felul de intrări cu, ca să zic așa, handicapuri. Pentru că aici revine sigur întrebarea ce ne facem cu acele republici din Donbas și ce ne facem cu Transnistria.
Exact. Republica Moldova are un conflict nesoluționat. Conflictul transnistrian de 30 de ani rămâne o mare problemă, acest regim de la Tiraspol secesionist.
De altfel, acest statut special este interpretat ca și în cazul Donbasului și în cazul Transnistriei, foarte diferit. Și de aceea e clar că Moldova are dreptul de a-și alege alianța, pentru că acest lucru a fost garantat țărilor din Europa de la Helsinki încoace din 1975 și reînnoit în declarația de la Paris din septembrie 1990. Deci pentru asta nu trebuia domnul Borel să vină la Chișinău.
Și să mai spună că UE sprijină reglementarea pașnică a acestui conflict transnistrian, înseamnă că Bruxelles UE va deveni mai activ în acest format de negocieri?
N-au 5 înțeles. Plus 2? Ei până astăzi n-au înțeles despre ce este vorba. Dacă se cere federalizarea Republicii Moldova, noi știm că ceea ce înțelege Rusia sub acest context. În general, este imposibil să negociezi acea un lucru dacă cel care stă cu tine la masa negocierilor, Rusia, este atât partea problemei și se prezintă și ca partea soluției. Deci este ridicol într-un fel. Trebuie o nouă cale, o nouă înțelegere în primul rând a problemelor. Și mai spun un lucru. Uniunea Europeană este momentan la un moment de cotitură și trebuie să ne tragem sufletul și să revedem ce putem face mai bine de acum înainte. Și aici Uniunea Europeană, care a ajuns la concluzia și în urma intervențiilor domnului Macron că Uniunea Europeană trebuie să-și câștige un fel de suveranitate și în domeniul securității, aici trebuie Uniunea Europeană să pună accent mai mult pe aspectul geopolitic al procesului integrării a unor noi membri. Acest lucru se referă de altfel și la Balcani, unde avem practic o rană deschisă în care domnul Putin deja a intrat prin Bosnia-Herțegovina, prin domnul Dodik. Sunt lucruri care trebuie discutate, însă în momentul de față ar trebui să se spună clar. Este momentul în care trebuie să se dea un semnal acestor țări repede, adică azi, mâine, chiar înainte ca rușii eventual să se apropie mai mult de Kiev. Și Republica Moldova este o parte sine qua non și semnificativă într-un astfel de proces.
De când a izbucnit această invazie rusă în Ucraina, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit că perspectiva europeană e unica salvare, soluție pentru Republica Moldova și după întrevederea pe care a avut-o cu înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, domnul Borel, Maia Sandu a spus că Moldova va depune o cerere de aderare, dar când și cum o să anunțe ulterior? De ce ezită să spună clar când și cum?
Nu știu dacă există temeri, dar eu aș spune trebuie neapărat făcut o cerere bine formulată ca să nu poată fi respinsă imediat, dar cel puțin minimum să se ceară, de exemplu, momentan Uniunii ca să facă această recunoaștere a perspectivei, unei perspective pentru Moldova și Ucraina, după modelul Tesaloniki. Asta este și după aceea să se vadă cum să se poată merge mai departe. Dar dacă pierdem acest moment și momentum, o să regretăm foarte mult.
Pentru dumneavoastră, este clar de ce a decis Republica Moldova să nu aplice sancțiunile UE împotriva Federației Ruse?
Să vă spun în glumă. Îmi pare rău că Moldova nu explică aceste sancțiuni pentru că atunci Putin ar muri de râs. Pentru că aceste sancțiuni într-adevăr nu-l pot răni în niciun fel și cred că aici doamna Sandu are dreptate. Situația este atât de încinsă și, cum să vă spun, ursul este chiar la gardul Moldovei, dacă ne uităm mai ales în sud. Eu înțeleg acest lucru. Bănuiesc că s-a și sfătuit cu unul și cu altul pentru a trage această concluzie. Aici n-aș vrea să o critic.
La Chișinău sunt așteptați și alții demnitari europeni, dar și americani. Credeți că atunci se va vorbi mai cu tărie despre acest subiect atât de fierbinte, apropierea Moldovei de UE?
Păi Moldova trebuie să ridice cuvântul și eventual și din rândul societății civile, din rândul politicienilor din alte țări, mă gândesc de exemplu la România sau altele, să se pună preț pe acest subiect. Să revin încă o dată la problema Transnistriei. Sigur că dacă n-ar fi o Ucraina prietenă, am fi zis mai bine renunțați la Transnistria, pentru că oricum nu este legată de Basarabia istoricește și așa mai departe, dar în general trebuie găsită o soluție, pentru că în multe cazuri Uniunea Europeană, dacă a dorit acest lucru, a știut. Mă gândesc la cazul Ciprului, unde Ciprul avea și el o problemă, chiar era divizat. Mă gândesc la Croația, care avea cu Slovenia serioase probleme, la mare și așa mai departe. Deci, cum zice englezul, unde este o voință, este și o cale.
Aneli Utegabani, profesor de științe politice în Germania, intervievată de Valentina Ursu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. În fiecare zi, moldovenii lasă zeci de mii de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați dimineața la Europa Liberă, cu Iulian Ciocan.
Republica Moldova va depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Despre când și cum o vom face, o să vă informăm neapărat. E declarația președintei Maia Sandu, care vine după întâlnirea sa cu vicepreședintele Comisiei Europene, Josep Borrell, sosit la Chișinău, scrie Ziarul de Gardă. La rândul său, Borrell a spus că e decizia suverană a Republicii Moldova de a depune o cerere de aderare la UE. Tot acolo citim că abia după 30 de ani de la războiul de pe Nistru, autoritățile promit simplificarea procedurii de reconfirmare a statutului de veteran de război. Modificările propuse de guvern au drept scop sprijinirea veteranilor și obținerea legitimațiilor de tip nou până la sfârșitul acestui an. Furnizori și distribuitorii de servicii media, audiovizuale, de televiziune și radio vor suspenda difuzarea și retransmiterea tuturor programelor care au fost inițial produse în statele ce nu au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. Excepție fac filmele artistice și de scurt metraj, emisiunile de divertisment și programele produse în Uniunea Europeană, SUA și Canada. O decizie în acest sens a fost adoptată ieri de membrii Comisiei pentru Situații Excepționale, scrie newsmaker.md. Consiliul Audiovizualului a aplicat amenzi pentru 3 posturi de televiziune în urma monitorizării transmiterii evenimentelor din Ucraina. NTV Moldova 10.000 de lei, RTR Moldova 5.000 de lei, Primul în Moldova 20.000 de lei. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au dezvăluit că cele 3 posturi TV sunt, citez, vehicule ale propagandei rusești în Republica Moldova și colportează știri false generate pe canalele anonime de Telegram. Am încheiat citatul. Informația o citiți în anticorupție.md. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme, potrivit aplicației CrowdTangle, au fost invazia Rusiei în Ucraina, deconectarea Republicii Moldova și a Ucrainei de la sistemul energetic unit al CSI, felul în care sunt ajutați refugiații ucraineni ajunși în Republica Moldova și spargerea sistemului de control prin satelit al Agenției Federale Spațiale Ruse de către grupul de hackeri Anonymous. Printre cele mai vizualizate postări e cea cu interviul fostului campion mondial la șah Garry Kasparov, care spune că Putin e răul absolut. Pe Instagram, cele mai vizualizate și comentate postări sunt acele cu referire la războiul ruso-ucrainean și la deconectarea Republicii Moldova de la rețelele electrice din CSI. Aflăm dintr-o postare virală că unii copii orfani din Ucraina sunt transportați cu autobuzele în Republica Moldova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În pofida stării de urgență, pe durata căreia sunt interzise manifestațiile publice, ieri la Chișinău au avut loc ceremonii de comemorare a 30 de ani de la izbucnirea războiului de la Nistru. Valentina Basiu a discutat cu locuitori din satele moldovenești din zona de securitate de la Nistru.
La Cocier, localitate situată în zona de securitate de la Nistru, oamenii trăiesc cu frica războiului în fiecare zi, spune secretarul de la primărie Ion Mițcul. Iar sentimentele sunt amestecate a unui război prin care au trecut în urmă cu 30 de ani și îngrijorări legate de războiul ruso-ucrainean ce s-ar putea extinde în regiunea estică a Republicii Moldova. Ion Mițcul a fost rănit în primele zile din martie 1992, iar senzația pe care o are acum spune că e de deja vu. E adevărat că la alte dimensiuni.
Parcă se repetă. Pentru mine asta e de tristă, deși e că fundalul la ce se întâmplă în Ucraina, că la noi au fost cu mult mai un nivel foarte scăzut în comparație cu Ucraina. La dinși acolo e strașnic. Folosesc așa arme care la noi nu au fost folosite.
Ați fost rănit în 1992 la Cocieri, chiar din primele zile?
Nu, e ca mâine și, cum spune, ziua mea de naștere din nou. Asta am jubileu. Pe 3 martie am fost rănit.
Ce înseamnă pentru oamenii din Cocieri? Îi îngrijorează iminența unui nou război?
Da, mai ales ieri, dacă ați văzut, Lukashenko arăta o carte unde vedeți video săjat spre Moldova. Înseamnă planurile lor este și prelungirea. Posibil să repete ceva.
Fostul combatant și primar de la Varnița, Tudor Serbov, spune că starea de urgență legată de războiul din Ucraina și limitarea acțiunilor comemorative la depuneri de flori nu au umbrit marcarea celor 30 de ani de la evenimentele de la Nistru. Dimpotrivă, el pune cele două războaie în același șir logic. În acest an, gândul veteranilor moldoveni a fost și la militarii ucraineni care își apără independența și integritatea teritorială în fața rușilor și, indirect, spune Tudor Serbov, apără și Republica Moldova.
Nu se șterge nimic. Istoria rămâne istorie. Durere în suflet când știu prin ce am trecut și pentru ce băieții ăștia au decedat, noi am patimat, dar rezultatele, păreri de rău, nu le-am avut și nu le avem. Rușii nu au uitat de noi. Noi, pur și simplu, ei s-au ocupați cu probleme mai mari. Păi, norocul, numai Bojica pasă nealdei și victoria Ucrainei.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Și jurnal de corespondent acum cu Dan Alexe.
Am văzut de-a lungul anilor, din 2014 încoace, mulți, chiar și dintre cei care n-ar avea simpatii particulare pentru Rusia, o oarecare iritare când vine vorba de naționalismul ucrainean, pe care îl consideră fals, exagerat și motivat politic. Un fel de identitate oportunistă, gândesc ei, căci până la urmă și ucrainenii ar fi tot un fel de ruși. Da, am întâlnit oameni care, fără să cunoască realitatea lingvistică, încercau să mă convingă că ucraineana ar fi de fapt un dialect rusesc. Sigur, Rusia țaristă numea Ucraina Rusia Mică, Malorasia, după cum partea care azi e aproximativ Bielorusia era numită Rusia Albă, Bielaia Rus, în vreme ce Rusia Moscovită se considera Rusia Mare. Cele trei limbi însă, rusa, ucraineana și bielorusa, sunt la fel de diferite pe cât sunt spaniola, portugheza și catalana, ieșite dintr-un trunchi comun, dar au luat căi diferite. Apoi, limba nici n-ar fi așa importantă dacă ne gândim că sârbii, croații și bosniecii musulmani, precum și muntenegrinii, sunt la rândul lor slavi cu toții, ba chiar vorbesc aceeași limbă, dar asta nu i-a împiedicat să se măcelărească. În realitate, raportul între ruși și ucraineni este istoric inversat, pentru că, într-adevăr, cultura chieveană stă la baza culturii și civilizației rusești. Cel mai bine a rezumat-o unul dintre părinții doctrinei eurasiatice, prințul exilat și mare lingvist Nicolae Trubețcoi. Acesta, într-o scrisoare către celălalt mare lingvist rus exilat, Roman Jakobson, scria următoarele: literatura rusă de după Petru cel Mare este de fapt o continuare a literaturii occidentalizante a Kievului, iar nu o continuare a literaturii velico-ruse moscovite. Același fenomen poate fi remarcat în istoria picturii, a muzicii, a arhitecturii religioase și, în sfârșit, în istoria ritualului religios. În realitate, spunea Trubețcoi, putem vorbi de o ucrainizare a întregii culturi spirituale a Rusiei Mari Moscovite la cumpăna veacurilor 17-18. Cultura rusă pe care ucrainenii o prezintă drept străină și impusă cu forța e în realitate ucraineană în originile sale. Raportul istoric este așadar inversat, însă rămâne acest fapt incontestabil și anume, chiar dacă, cum spune Trubețcoi, putem vorbi de o ucrainizare a întregii culturi spirituale a Rusiei Mari Moscovite, cele două popoare vorbesc azi limbi diferite și revendicarea Ucrainei sau a unei părți din ea echivalează, să spunem, cu o ipotetică tentativă absurdă a Spaniei de a revendica Portugalia sau, pentru a aminti un exemplu și mai nefast, pentru că Germania a tot vrut să ia înapoi Alzacia de la Franța, s-a ajuns la două războaie mondiale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.